Kapitulli 16.
Pali arriti në Derbë e pastaj edhe në Listër. Atje jetonte një dishepull me emrin Timote. Nëna ti ishte judease që kishte besuar në Jezuin, dërsa jati ishte grek. Për të flisnin mirë vëllezërit besimtar në Listër e në Ikon. Pali deshi që Timoteu ta shoqëronte, prandaj e mori me vekte dhe e rreth preu për shkak të judejve që jetonin atë vende, sepse të gjithë dinin se jati ishte grek. Ndërsa shkonin nga qyteti në qytet, i njoftonin njerëzit për vendimin që ishin marrë nga apostullit e pleqtë e kishës në Jeruzalem dhe i porositnin që t'i zbatonin. Kështu kishat forcoheshin në besim dhe rriteshin në numër çdo ditë. Ata kaluan në për krahinën e Frigjis e të Galatis, sepse shpirti shenjt u a kishtë ndaluar ta predikonin fjallën e Perëndis në Azi. Kur arritën afër Misis, u munduan të shkonin në Bitini, por shpirti i Jezuit nuk i lejoj. Prandaj kaluan në për Misi e shkuan në Troad. Gjatë natës Pali pa një vegim, për vare që ndronte një Macedonës që i lutej e i thoshte:
Eja në Macedoni e në ndimo.
Kur pa këtë vegim, në një heru përpoqëm të shkonin në Macedoni të bindur se Perëndia në kishtë thirur të ashpallim ungjillin atyre. Pastaj lundruam nga Troada drejt Samotrakës dhe të nesërmen për në Neapoj, e që aty në Filipi, që është qytet kryesor i asaj krahine të Macedonis dhe koloni romake. Ne undalim në këtë qytet për disa ditë. Ditën e shtunë dolëm jashtë portës së qytetit përgjatë lumit, ku mendonim se ishte vendi i zakonshëm për lutje. Atëherë u ulëm dhe u folëm grave që ishim mbledhur aty. Një grua me emrin Lidia, që ishte kthyer në besimin e judenjve, pa na dëgjonte. Ajo ishte nga qyteti i Tiatirës dhe tregtonte rroba të purpurta. Zoti i e hapi zemrën që të dëgjonte me vëmendje çfarë thoshte Pali. Kur u pagzua bashkë me ata të shtëpisë saj, ajo na u lut:
Nëse mendoni se jam besimtare në Zotin, ejani e rini në shtëpinë time.
Dhe na detyroi të pranojmë. Një herë kur përshkonim te vendi i lutjes, takuam një skllave që me anë të një shpirti të lig parashikonte të ardhmen. Ajo u sillte shumë fitime zotërive të saj, duke u treguar fati njerëzve. Kur po na ndiqte ne dhe Palin, bërtiste:
Këta njerëz janë shërbëtor të Perëndis më të lartë dhe ju shpallin udhën e shpëtimit.
Ajo e bëri këtë gjë për shumë ditë, por Pali, i mërzitur nga kjo, i u kthye shpirtit të lig e i tha:
Në emër të Jezu Krishtit po të urdhëroj të dalësh prej saj.
E shpirti i lig doli më njëherë. Kur zotërit e saj e panë se humbën shpresën për të fituar, i kapën Palin e silën dhe i të roqën zvarë në shesh për para parisë e qytetit. Kur i sodhën para gjukatësve, thanë:
Këta njerëz po na bëjnë rëmuj në qytet. Janë judenjë dhe po predikojnë zakonet që ne romakve nuk na lejohet t'i mbajmë e t'i zbatojmë.
Atëherë turma u ngrit kundër tyre dhe gjukatësit urdhëruan që t'u shqyenin rrobat e t'i rrihnin me shkopi. Si rrahën mirë, i futën në burg dhe e urdhëruan rojën e burgut t'i ruante me kujdes. Ai futi në qelin më të thellë, sikurse e kishin urdhëruar, dhe u alidhi këmbët në një zgjedh druri. Rreth mesnatës, Pali e Sila po luteshin e po i këndonin himnin e Perëndis, ndërsa të burgosurit i dëgjonin. Pa pritur ra një tërmet aq i fuqishëm, sa që u drodh në themelit e burgut. Të gjitha dyrët u hapën më njëherë dhe të gjithëve ju zgjidhën prangat. Kur roja e burgut të zgjua dhe pa dyrët e burgut të hapura, nxorri shpatën e deshi të vrisë vekten, sepse mendoi se të burgosurit kishin ikur. Por Pali thirri me zë lartë:
Mos i bëj keq vetes, se jemi të gjithë këtu.
Roja i burgut kërkoi dritë, hyri brenda me vrap duke u dridhur dhe ra përmbys para Palit të Silës. Pasaj nxorri jashtë e tha:
Zotrinj, ç'duhet të bëj që të shpëtohem?
Ata i u than:
Beson në Zotin Jezu e do të shpëtohesh ti dhe ata të shtëpisë sate.
Ata i predikuan fjalën e Zotit atij e të gjithëve atyre që ishin në shtëpinë e tij. Por në atë orë të natës roja i mori dhe u lau plagët. Pastaj pa u vonuar, u pagëzuan ai dhe tërë ata të shtëpisë së tij. Ai mori palin e silën në shtëpinë e tij, u shtroi për të ngrënë dhe u gëzua shumë bashkë me ata të shtëpisë së vet që kishin besuar në Perëndin. Kur erdhi mëngjezi, gjykatësi dërguan në rojet për t'i thënë, liroi ata njerëz. Roja i burgut e lajmëroi palin e i tha:
"Gjykatësit kanë çuar fjalë t'ju lirojmë. Prandaj dilni e shkoni në paqe."
Por pali u përgjigj:
"Ata na kanë rrahur para të gjithëve, pa na dënuar me gjyq, ne që jemi qytetar romak, e na kanë futur në burg. Tani dashkan të na nxirin nga burgu fshehurazi. Jo, le të vinë e të na nxirin ata vet."
Rojat u aquan këto fjalë gjykatësve, të cilët i zuri frika kur dëgjuan se ishin qytetar romak. Atëherë erdhën e u kërkuan falje. Pastaj nxorën nga burgu dhe u kërkuan që të largoheshin nga qyteti. Pasi dolën nga burgu, Pali dhe Sila shkuan në shtëpinë e Lidjas. Aty u dhanë zemër vëllezërve dhe u nisën.